Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Dünən gecə atəşkəs bozulub, Azərbaycan ordusunun bir əskəri həlak olub. Həbsdə olan jurnalist Elna Fətullayevin vəkili Xarici İşlər Nazirinin məhkəməyə verilir. İraqdakı Amerika qoşunları 2011-ci ilə qədər ölkədən tam çıxarılacaq. Və Yaponiya iqtisadiyyatında durğunluq başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İmsa xəbərlər daha ətraflı. Dünən gecə qoşunların təmas xəttində atəşkəs yenidən pozulub. Azərbaycan ordusunun əsgəri iki erməni hərbçisini öldürüb, sonra həlak olub. Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətinin rəisi Eldar Sabiroğlu Turan agentliyinə belə deyib. Onun sözlərinə görə atəşkəsə erməni tərəfi Füzuli rayonu istiqamətində pozub, növbədə olan əsgər Orxan Şamilov atəşi susturmağa çalışıb, səngərdən çıxıb qarşı mövqeyə doğru irəliyib, Ermənistan ordusunun iki əsgərini öldürüb, sonra özü həlak olub. Eldar Sabiroğlu erməni tərəfinin Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin xüsusi təyinatlarının cəbhə xəttində Ermənistan ordusunun bölmələrinin arxasına keçmək cəhdi ilə bağlı yaydığı xəbərlərdə uydurma adlandırıb. Həbsdə olan jurnalist Elna Fətullayevin vəkili Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovu məhkəməyə verir. Ətraflı Ülkə Rakif qızı.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynulla Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovu məhkəməyə verib. Buna səbəb nazirin vəkilin informasiya sorğusunu cavablandırmamasıdır.
Xarici İşlər Nazirinin Milli Təhlükəsizlik Nazirinə məktubu olubdu. Orada söhbət Real Azərbaycan qəzetində dərc edilən yazının xarici ölkə şirkətlərinin və vətəndaşlarının narahatlığına səbəb olması göstərilmişdi. Ona görə də mən Xarici İşlər Nazirindən sorğu elədim ki, söhbət hansı şirkətlərdən və vətəndaşlardan gedirsə, o barədə məlumat təqdim edilməsini təmin etsin. Xarici İşlər Naziri bunu etmədi, ona görə də mən onu məhkəməyə verdim.
İsaxan Aşurovun dediyinə görə iş üzrə məhkəmə baxışı noyabrın 20-sinə təyin olunub. Proses Yasamal rayon məhkəməsində hakim Fərda Mehralıyevin sədrliyi ilə keçiriləcək. Məsələyə münasibət bildirən Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə vəkilin bütün suallarına cavab verildiyini iddia edir. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynulla Fətullayev 8 il yarım həbs cəzası alıb. Jurnalist böhtan, terrorla hədələmə, vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə etməklə milli, irqi və dini ayrı-seçki salma və vergidən yayma maddələri ilə cəzalandırılıb.
Bakıdan Ülkə Rakif qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerika qoşunları 3 ildə İraqda qala biləcək. İraq Xarici İşlər Naziri Xoşər Zəbari və Amerikan Bağdaddakı səfiri Ryan Crocker bir neçə aydır ki, müzakirə olunan sənədi axır ki, imzalayıblar. Sənədə görə 2011-ci ilin sonuna qədər indi İraqda olan 150 min Amerika əsgəri ölkəni tədricən tərk etməlidir. İraq hökuməti dünən sənədi təsdiqləyib, amma parlamentdə razılaşmanı ratifikasiya etməlidir. Parlamentdəki müzakirələr bugün başlayıb və məlumata görə sənəd ilk oxunuşda noyabrın 24-də səs verməyə çıxarılacaq. Yaponiya iqtisadiyyatı durğunluq keçirir. Yaponiya hökumətinin açıqladığı rəqəmlərə görə dünyanın ən iri ikinci iqtisadiyyatının inkişafı son 6 ayda geriləyib. Sənədə görə Yaponiyanın ümumdaxili məhsulunun həcmi bu ilin ikinci rübündə 0,9, üçüncü rübündə isə 0,1% azalıb. Dünya maliyyə böhranı başlayandan bəri az öncə Almaniya və Avropa Birliyinin bəzi ölkələrində də açıqlanan statistik göstəricilər iqtisadi durğunluğun başladığını göstərirdi. Rusiyada jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini araşdıracaq məhkəmə prosesi açıq keçiriləcək. Moskva əyalətinin hərbi məhkəməsi bugün belə qərar verib, daha öncə həm Politkovskayanın valideynləri, həm də ittiham tərəfi məhkəmənin qapalı keçirilməsinə etiraz bildirirdilər. Kreml və Putin siyasətini kəskin tənqid edən Anna Politkovskaya 2006-cı ilin oktyabrında öz evinin girişində qətlə yetirilmişdi. Qətildə ittiham olunan 4 nəfərdən biri Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin podpolkovnikidir, digəri isə polis işçisidir. Avropa Birliyinin Gürcüstandakı müşahidəçiləri atəşə tutulublar. Birliyi Monitoring Missiyasının yaydığı xəbərə görə müşahidəçilər Separatçabxaca bölgəsinin sərhədi yaxınlığında hücuma məruz qalıb. Daha öncə burada öldürülən Gürcü polisinin qətlini araşdıranda hücum zamanı kimsə xəsarət almayıb. Avropa Birliyinin Monitoring Missiyası yaydığı bəyanatda Abxaz tərəfini qəbul olunmaz sayılan bu hücumu təcili şəkildə araşdırmağa çağırıb. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlə bu qədər. 101.7 FM-də verişlərimiz işdən sonra proqramdan davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. İşten sonra programının ikinci saati başladı. Haberleri birlikte dinledik ve bu ikinci saatte nakdi danışır. Daha çok yeniden ziyalı meseleler etrafında sohbet edecek. Ben diyeyim ki bizim forumumuzda, azadlıkradyosu.az saytının forumunda böyle bir sual koyulup Azerbaycan ziyalılarının içtimai rolunu nece kıymetlendirirsiniz? Dinleyiciler buraya yazır, öz fikirleri bölüşürler. Azerbaycan ziyalı təbəqəsinin içtimai ve siyasi proseslerdeki rolundan razısınız. Hatta böyle kömekçi sual da koyulup dinleyiciler, istifadeçiler, Azadlı Radyosu.az saytına daxil olanlar bu suala cevap verə bilərlər. Studiyamızın qonağı isə bəstəkar Elmir Mirzəyevdir. Elmir Bey, hoş geldiniz studiyamızın. Salamlayıram sizi. Bir ilk baxışdan belə fikrə gələn ilk ideya və yaxud da cevap variantı sizdə nədir? Sizə misal üçün bu sual verilsə, mənim vasitəmlə Azərbaycan ziyalı təbəqəsinin ictimai və siyasi proseslərdəki rolundan razısınız mı? Yoxsa ümumiyyətlə ziyalılar bu proseslərdə iştirak etməməlidir? Sizin düşüncəniz çox maraqlı olardı. Buyurun.
İlk öncə, əlbəttə dediniz ki, birdən ağlıma nə gələ bilərdi? Olar mı bir sualı bir qədər dəyişdirək?
Buyurun.
İlk öncə mən demək istəyirəm ki, bizim danışdıqlarımız bütün müzakirələr bunlar heç bir halda ittiham rolunu daşımır. Yəni,
bu
sadəcə müzakirədir.
Bəli.
Yəni, heç bir kimsə nədən sevincimək qırağı qoysun.
İndi kəskin fikir bəsəsində.
Kəskin bir fikir yoxdur. Mənim maraqlıdır ki, ümumiyyətlə, bu ictimai fikir anlayışı çox səslənib bizdə, məsələn, qəzetlər yazır, efirdə danışılır. İctimai fikir anlayışının özü nədir? Mənimlə gəlir ki, ictimai fikir anlayışı kifayət qədər gec yaranıb dünya tarixində, Fransız Burja İnqilabından sonra yaranıb. Fransız Burja İnqilabında feodalizm məhvi baş verirdi və kapitalizm, yeni cəmiyyət yaranırdı və burada burjuva zümrəsi yaranırdı. Bu zaman artıq hakim dairələrin, belə deyək ki, hakimiyyətin aşağılar tərəfindən hansısa bir ictimai nəzarəti mi deyək, yoxsa hər halda bu nəzarət formasından, xalqın və yaxud ictimaiyyətin nəzarət formasından gedirdi və bu zaman həmin bu mənada ictimai rəy yarandı. Mən belə başa düşürəm, ictimai rəy bu anlamda deyilirdi. Yəni sırf burada siyasi ictimai mənası, yəni bunun hansısa bir məsələn şəxsi anlamını qırağa qoysaq, ictimai rəy mənilə gəlir ki, kapitalizm cəmiyyətində baş verə bilər. Bunun üçün özünün kapitalizm cəmiyyətinin müxtəlif zümrələri var. Məsələn, burjuaziya, milli burjuaziya, ziyalılar, hakim dairələr, müxtəlif təbəqələr. Mənə gəlir ki, bizim cəmiyyətdə ziyalı yox, hələ ictimai farmasiya problemi var. Mənə belə gəlir. Mənə belə gəlir ki, bizim cəmiyyətdə kapitalizmdən danışmaq olmaz. Məsələn, kapitalizm cəmiyyətini ittiham edən, məsələn, ən ittihamçılardan biri Lenini yaxud Marksı götürsək, o deyirdi ki, o cəmiyyətdə hər şeyi burjuaziyanın iradəsi pul həll edir. Bizim cəmiyyətdə mənə elə gəlir ki, bundan danışmaq olmaz, yox. Bizim cəmiyyətdə mənə elə gəlir ki, olsa-olsa bəlkə hansısa bir feodalizmin hansısa bir formasından danışmaq olar. Harda ki, bu ziyalı adlanan zümrənin yaranacağının özünü varlığının özünə mənim şübhəm var. Doğrusundursa. Əgər biz ziyalı sözünü tutaq ki, sadəcə bir qədər savadlı adamlara, bir qədər oxumuş, yəni informasiya, məlumatı olan adamlara şamil etsək, onda mən bilmirəm. Mənim üçün bu ziyalı anlamının, ictimai rəy anlamının bizim cəmiyyətə tətbiqində böyük problemlər var. Bu mənim üçün. Mənim subyektiv fikrimdir.
Siz bu fikirlər arasında çox bir məqama toxundunuz incə olaraq. Hansı ki, konkret sual şəklində bizim saytımızda sorğu bölməsində yerləşdirilib və bu sualı indi sizə mən təqdim edəcəm. Deməli, sual belədir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin real əsas qanunu nədir? Bu, Konstitusiya gününə bağlı olan bir sorğudur əslində.
Aha.
Amma burada cavab versiyalar arasında Konstitusiya versiyasından savayı pul, aha, güc versiyalar da var.
Aha.
Və bu cavab versiyasından cəmi 7% konstitusiya cavabını seçib.
Aha.
25% güc versiyası seçib. 65% pul.
Aha.
Versiyası. Yəni Azərbaycan cəmiyyətinin əsas qanunu puldur. ekseriyet düşünür.
Aha.
Yani bu sizin fikriniz mesela buna arkalanarak ortaya çıkıyor.
Benim fikrimcə o pula ses verenler yanılırlar. Heç tutsa da deyil, təbii ki, bunu hamımız razıyıq bundan. Mələ gər ki, burada hansısa bir traiba məxsusluqdur. Güc də nə demək? Fiziki gücdür. Ona qalsa onda idman, karate üzrə hansısa bir çəkilmənin gücdür. Məsələn, güc nə anlamda? Fiziki deyilsə onda mənəv güc.
Güman ki, təziklər.
Təziklər. Mənə elə gəlir ki, orada bir punkt, bir nöqtə yoxdur. Traiba məxsusluq. Bəlkə belə bir şey ola bilərdi. Bu, bəlkə real bir daha ciddi işləyən bir faktor olardı. Mənə belə gəlir ki, pula səs verənlər bir qədər yanılır. Mənim subyektiv fikrimdir, əlbəttə, hər bir insanın öz fikri olduğu kimi. Ziyalı təbəqəsindən danışmaq çox mürəkkəbdir bizim cəmiyyətin kontekstində. Çox mürəkkəbdir.
Yaxşı, ziyalı anlayışına sizin münasibətiniz özü-özlüyündə necə? Çünki dəfələrlə, mən son zamanlar, yəni bu o mövzu deyim ki, Rüstəm İbrahim Bəyevun pası, futbol dinlə desək, pası nəticəsində ortaya çıxıb, ziyalı sözlü anlayışı ətrafında artıq belə fikirlə səsən ki, bu sovetlərdən qalan bir məsələdir. Mən bilirəm sizin sovetlərdən qalan bəzi məqamlara münasibətinizi, əməkdar artist adlarına, xalq artist adlarına münasibətinizi, yəni bu cərgəyə yerləşdirmək olar mı ziyalı ifadəsini, yoxsa yox?
Mənə gəlir ki, yox, niyə görə? Mənə gəlir ki, bu hansısa bir mənada müstəqilliyi özündə ehtiva edən intellektualdır, əqidəsi olan intellektual. Əlbəttə, mən o 19-cu əsrin rus anlamındakı inteligent sözünü buna şamilləmək istəmirəm. Bu, kifayət qədər sentimental hansısa bir termindir. Bunun bəlkə də müasir dünyaya əsla dəxli yoxdur. Mən 20-ci əsrdə qərbdə yaranmış anlayışı kifayət qədər müstəqil, təfəkkürlü, iradəsi olan və əqidəsi olan intellektuallar. Onlar ortaya hansısa bir məsələn mənəvi dəyər, incəsənət hansısa bir başqa-başqa formalarda ortaya dəyərlər qoyurlar. Bu insanları demək olar. Mənim fikrimcə bu insanları ziyalı kimi təqdim etmək olar. Onların istərsə incəsənət sayəsində, istərsə hansısa bir elmi əsərlərdə futuroloji cəmiyyətin gələcək inkişafının təməlini qoyurlar. Bu adamların rolu inkar edilməzdir. Müasir qərb cəmiyyətinin yaranmasında bu adamların, insanların rolu inkar edilməzdir və müasir qərb cəmiyyətinin də demək olar ki, bütün dünyaya olan təsirini nəzərə alsaq, olsun ki, ideoloji müstəvidə olmasın, amma texnoloji, dizayn, cəmiyyətin inkişafı, bütün texnik inkişaf, industrial inkişaf, bütün bu sahələrdə müstəsna əhəmiyyəti var qərb dəyərlərinin. Məsələn, tutaq ki, Hindi Amanın istifadə etdiyi avtomobillərin yaranmasının özündə intellektualların böyük rolu vardı. Vaxtilə ilk avtomobillər yarananda heç bir kimsə bunun nə biznes dəyəri vardı, nə bir, bu sadəcə bir intellektualların yaratdığı əmək idi. Bu risklə bağlı idi və son bəhrəsini verdi. İndi bütün bəşəriyyət istifadə edir bundan. Başa düşürsün, mən sırf sadəcə bir məişət şey gəlir.
Hansı ki Azərbaycanın kifayət qədər çoxdur. Yəni belə danışırlar. Amma statistika təmini başqa bir məsələdir. Elmir Mirzəyev qadadan bəstəkar studiyamızın qonağıdır və biz Azərbaycan ziyalı təbəqəsi ictimai və siyasi rolundan danışırıq. Dinləyicilər öz fikirlərlə bölüşürlər. Bizdə Ramil yazır ki, bu ilə Azərbaycanda 95% ziyalılar yaltaqlıqla, diktaturun təbliğatla məşğuldurlar. Az bir hissə qalıb ki, onların da bir balacı səsi çıxan kimi atırlar zindana, bunu Ramil yazır. Daha bir fikir, bizim cəmiyyətdə əksər ziyalıların dırnaq arası rolu hökumətin işlərinə mənəvi don geyindirməkdən ibarətdir. Gizir yazır, o vaxt ki, ziyalılar xalqı nə qədər dirçətmişdilərsə, indikilər daha çox alçaldırlar. Xalq onlara çox inanırdı, əqidlərini dəyişdilər. Siz qeydiniz ki, əqidəsini dəyişməyən bir şey, bir məxluqdur. Ama bu, biz yazır ki, əqidini dəyişdilər. Güman ki, burada 1988-ci ilin
O zamanki hadisələrin bugün 20 yaşı tamam olur. 20 il əvvəl idi. Biz hamımız çox gənc adamlar idi orada. Təbii ki, hamımız iştirakçısı olmuş o hadisələrin. O hadiseler mənə elə gəlir ki, indiki zaman yüksəklikdən baxanda mənə elə gəlir ki, nə qədər milli məsələ olsa da, əlbəttə orada qonşu dövlətin təcavüzünə qarşı belə deyək bizim cəmiyyət birləşmişdi, amma mənə elə gəlir ki, hər halda bu meyil ümumiyyətlə SSR-nin dağılmasının meyillərindən biri idi. Yəni SSR-i artıq imperiya kimi tamamilə çökməkdə idi və məsələn 1 milyon insanın elementar olaraq küçələrdə meydanlar toplanmaq imkanı artıq bundan yaranmışdı. SSR o zamanlar dağılıb. Bu ümumi bir meyil idi və bütün SSR-də belə bir çaxnaşma kimi, yəni kör təbii bir cəryanlar kimi baş verirdi. Mənim doğrusu orada ziyaların hansısa bir roluna danışmağa dəyməz. Mən məncə xüsusi xidmət orqanlarının rolundan danışmağa dəyər. Bu hərəkətlərin əsasında yəqin ki, hər halda xüsusi xidmət orqanları dururdu, nəinki ziyalılar. Ziyalılar orada kör təbii qüvvə kimi çıxış edirdilər. Özdə çox kiçik bir qismi vardı. Mən tələbə idim o zaman. Xatirimdədir bunlar. O ki, qaldı bizi dinləyicinin mesajına yaltaqlanma. O yaltaqlanma haqqında fikri Cavanşir müəllim söyləmişdi. Cavanşir Quliyev bir 5 il olar, 7 il yadımdan çıxıb artıq. Bir zaman efirdən söylədi ki, Azərbaycan ziyalıları yaltaqlanmaqla məşğuldular. Mənə gəlir ki, belə kifayət qədər aktual səslənir. Yəni, itirməyib öz aktual.
Daha bir neçə fikir oxuyum, Ülmür bəy. Ölkədəki ziyalı köləliyə doğru gedib bir ordinə aldanına ziyalı deyilmiş. Onu vətən oğlu yazıb, belə bir sözləri göndərib. Cəmilə xanım yazır ki, Azərbaycanda ziyalı təbəqəsinin roluna çox da imkan verilmiş. Çünki onların əksəriyyəti əksər halda dövlətin qəti qanunlarına qarşı çıxır. Daha bir fikir. Bizdə özlərini ziyalı sayanlar arasında yüngülvari zəlzələ olmalıdır. Bəlkə zəlzələdən sonra hər kəs olmalı olduğu yerə düşdü. Probkada ziyalı yetişməz. Yəni bunu məcazi mənada çoxlu dırnaq arası sözlərini istifadə edərkən dinləyici yazır. Murad isə yazır ki, Azərbaycan ziyalısı müəyyən imtiyazları, vəzifələri itirməkdən qorxaraq çox ictimai siyasi ədalətsizliklərə göz yummağa məcburdur. Ancaq cəmiyyət bundan uduzur, ayılmır.
Yəni, mən yenə də deyirəm ki, mənim yəqin ki, fikrim bir qədər fərqlənir bizim hörmətli dinləyicilərin fikrindən. Mən bu, ümumiyyətlə, bu zümrənin Azərbaycanda mövcudluğuna şübhə ilə yanaşıram bir qədər. Çünki bizim cəmiyyət, yenə də deyim, ictimai formasiyanın o mərhələsinə hələ ki, qalxmayıb. Mənə belə gəlir ki, kapitalizm quruluşu özünü tutmalıdır, hansısa bir aspektlərdə heç olmasa. Mənə gəlir ki, kapitalizm bizdə elə oturuş, bizdə feodalizmlə danışmaq olar və feodalizmdə
ziyalı mümkün
bu zümrə
deyil.
Mümkün deyil əsla. Feodalizmdə sadəcə savadlı insanlar mövcud ola bilər, hansı ki, təbii ki, tarixdə mövcud olan kimi hakim dairələrin hansısa bir işlərini yerinə yetirə bilərlər. Belə anlamda mövcud ola bilər. Kapitalizmdə ancaq burjuaziyanın yaranması ilə bu zümrə ortaya çıxır. Bizdə hələ bu çıxmalıdır gələcəkdə. Hansısa bir ayrıca intellektuallardan danışdıqda isə, əgər bunlar mövcuddurlarsa da, onların mövcudluğu haqqında danışmaq düzgün deyil. Çünki biz fizika dərsini keçmişdik, bir neçə dəfə təkrar eləmiş. Fizikada Newtonun qanunu var, J bərabər 9.8. Yadınızdadırsa, müəllimlərimiz bizə deyirdi, J bərabər də 10 yazın. Çünki o 0.10-dakı heç bir şey həll eləmir. Onun üçün yuvarlaq danışılır hər bir zaman. Bir nəfərə, iki nəfər, üç nəfər, beş nəfər də örnək gətirilsə, bilmirəm, gətirilə bilər yoxsa yox, amma onlar örnək gətirilsə də, onlar ümumi tendensiyada heç bir şey həll edə bilməz. Biz hardasa bir il yarım, iki il əvvəl yazıcı Ələkbər Əliyevlə bir yerdə Kultura Az portalını yaradanda biz düşünürdük ki, biz hansı bir anlamda mədəniyyət faktorunu təmsil edəcəyik, biz bizim üçün vacib əsas nədir? Biz başa düşdük ki, ən əsas məsələ intellektualizm. İntellektualizm. Bizim cəmiyyətdə bu intellektual plast, bunun boşluğu həm bu zümrənin yaranmasını mümkünsüz edir. Mənə belə gəlir ki, əgər hansısa bir anlamda bu intellektuallar mövcud olsaydı Azərbaycanda, İstənilən sahədə, dərin mənada intellektual, hər tərəfli intellektual, dünyadakı hadisələrin bütün siyasi, sosyal, kulturoloji, medeni hadiselere adekvat reaksiyon verebilecek intelektüeller yaransaydı o zaman bundan danışma olardı. Yani gerçi teessüf ki hatta gençlik arasında kifayet kadar bu intelektüellerin yaranması için bazisi yoktu. Bazisi yok. Mene böyle gelir.
Ümrümü zevk adadım. Bestekar, Kulturas internet portalının şef redaktörü, stüdyomuzun konuğudur. Ben İlmir Bey, bugün efirden evvel bəzi arxiv materiallarını nəzərdən keçirəndə mən bir yazını birazdan təqdim edəcəm. Keçən il düz bir il bundan əvvəl rəhmətli tarixçi Mehdi Məmmədov studiyamızda qonaq ikən müsahibə vermişdi bizə. O efirdə əməkdaşımız İlqar Rəsulun hazırladığı Tanınmışlar rubrikasını anonsu səsləndi və orada həmin o anonsda şair Bəxtiyar Vahabzadənin ziyalılar olan tələbi də var idi ki, ziyalı nə deməlidir? Ümumiyyətlə, o bir il bundan əvvəl baş verən hadisələrə öz baxışı var idi. Cəmi bir dəqiqə yarım olan bir parça təklif edirəm, birlikdə qulaq asaq.
Vətəndaşlar arada görürsünüz ki, televiziyada da olur, qəzetdə də, elə bizim Azadlıq Radiosunda da bu məmurların onları incitməyindən danışırlar. Necə dəyərləndirirsiniz? Bax, indi axsaqqalsınız da, o məmurlara nə deyərdiniz?
Yo, əlbəttə ki, məmurlardan incikliyi mən də eşidirəm. Televiziyada, söhbətlərdə, yanıma gələn oxuculardan. Olur da belə şey. Amma mən hesab edirəm ki, millətin balalarını özündən incitmək yaxşı deyil. Sən də millətin oğlusan, sən də onun kimi tələb olmuşsan, sən də onun kimi kasıb olmuşsan. İndi bəlkə varın dövlətin var, maşının var, güzaranın var. Ama sən güzaransız vaxtında olub, onları düşünməyi tövsiyə elərdim onlara.
Cəmiyyətə nə qədər yaxın hiss edirsiniz özünüzü?
Mən həmişə cəmiyyətin içində hiss edirəm özümü. Həmişə elə hissedirəm. Və düşünürəm ki, görəsən cəmaat mənim haqqında nə fikirləşir. Onu da düşünürəm.
Narahat eləyir bu məsələ.
Əlbət ki.
Ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən lafı əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da gileylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmaz. Ziyalı milləti qamağıdır. O susmamalı, sözünü deməli.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərdən də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
çox təəssüf edirəm o jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Ama onları niyə tutublar, mən yenə bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq, o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Bu şair Bəxtiyar Vahabzadənin keçən ilə əməkdaşımız İlqar Rəsula verdiyi müsahibədən Tanınmışlar proqramı üçün istifadə olan bir parçanı mən sadəcə arxivdən tapdım, yerləşdirdim. İndi efirə səsləndi. Nə dərəcədə Bəxtiyar bəyin o zamanlar olan belə deyək, baxışı indiki hadisələrə götürsək yine şamil edə bilərmi o baxışı bugünkü hadisələrdə, yoxsa heç bir dəyişikliklər baş verib və hansı tərəfdə?
Bilirsiniz, mən necə deyə bilərəm, indi buradan məmurlara müraciət eləyib, yəni deyək ki, siz də kasıb olmuşsunuz, nə bilim, bunlara rəhminiz gəlsin. Bilirsiniz, Bəxtiyar müəllimin sözləri ya axsaqqal yaşlı bir adamın sözləridir, amma mən əgər bu aqrar cəmiyyətin də zahirüdür. Məsələn, radio ilə məmurlara hansısa bir çağrış etmək için bəlkə də elə daha da məlum haqlıdır, belə kənd kimi bir şeydir. Çünki bizim cəmiyyətdə indiyə kimi urbanizm baş verməyib. Bakının böyük şəhər olmasına rəğmən biz bu Bakıda urbanistik atmosferdən də danışa bilmərik. Bakıda demək olar Rüstəm bəy, İbrahim bəyovun dediyi kimi 90% aqrar elementlərdən ibarətdir Bakının müasir əhalisi ya cəmiyyəti, belə deyək. Mənə elə gəlir ki, hansısa bir cəmiyyətlərdə bu cür çağırışların bir faydası ola bilməz. Və aqrar cəmiyyəti olmasına rəhmən artıq bu tipli çağırışların hansısa bir əhəmiyyət verəcəyini ancaq sadəlif insan inana bilər ki, məsələn, hansısa bir məmur, hansısa bir yaşlı adamın hansısa bir fikrinə diqqət verə bilər. Mənə elə gəlir ki, məmurlar bu cür tipli çağırışlara ümumiyyətlə əhəmiyyət də vermirlər və ümumiyyətlə eşitmirlər də. Və istəməzdim ki, bizim ziyalılar məsələn bu tipli çağırışlarla məhdudlaşdırsın fəaliyyətini. Fəaliyyət, ziyalı adlan adam, özünü ziyalı hesab edən adam intellektual fəaliyyətlə məşğul olmalıdır daha çox. Mənə belə gəlir. Hansısa bir intellektual fikir qoymalıdır ortaya. İstər praktiki cəhətdən, istər teoretik cəhətdən, istər elmi cəhətdən, istənilən cəhətdən intellektual kifayət qədər müstəqil olmalıdır və mümkün dairədə heç bir dairədən asılı olmamalıdır.
Bəs indiki Azərbaycan intellektualları belə deyədi, çünki ziyalı anlayışına biraz skeptikən aşırıcısı mən bilə anladım. Nə ilə məşğuldurlar? Yəni, onlar öz işlərini görürlərmi? İndi dediyiniz məqamları həyata keçirirlərmi, yoxsa yox?
Mən bildiyim, mən tanıdığım adamların çoxu təəssüf ki, artıq ölkəni tərk edir. Buna mən çox böyük təəssüf hissi keçirdim. Egoistik təəssüf hissidir. Bu şəxs özümün onlarla olduğum üçün. Amma ölkə anlamında bəlkə də təəssüfisi keçirmirəm. Mənə elə gəlmir ki, bizim cəmiyyətin bu tipli insanlara çox da böyük ehtiyacı var. Hansısa bir anlamda ehtiyacı olsaydı, onlar buranı tərk etməzdilər, razılaşın. Hər bir şey təbii baş verir də. İstənilən halda Lomonosovun itməmə qanunu var. Lomonosovun dahi olmasını imkan edə bilmərik. Yəni, bu adam ixtira edib ki, təbiətdə heç bir şey itməmir. Bu adamlar bu normal deyirlər, ona görə də bu cəmiyyət onları kənarlaşdırıb özündən və normaldır. Yəni, bu cəmiyyət də razıdır, o insanlar da razıdır. Mən sadəcə egoistik təəssüf hissi keçirirəm özüm üçün və dostlarım üçün bu mənada. Təəssüf ki, belədir. Təəssüf ki, mümkün qədər yetişə biləcək hansısa bir intellektuallar bizim ölkəni tərk etmək yolunu götürürlər. Bu reallıqdır hal-hazırda.
Bəs, misal üçün bir dinləyici siyasətçi xanımlardan, tanımış siyasətçi xanımlardan biri olan Lalə Şövkətə istinadən yazıb ki, bizdə deməli, saray inteligensiyası var və əsil inteligensiya var. Hı-hı. Bu fikirlə nə dərəcədə razısınız?
Bilirsiniz, o saray bizim zamanında doğrudan razı ola bilərdim. Hansı anlamda bir saray var idi? Mədahlar da var idi orada, müxtəlif qonqalar getirən adamlar da var idi. Bir çox adamları bura şamil eləmək olar. Bizim adlı-sanlı muğam ustalar var. Amma hal-hazırdakı şəraitdə mənə elə gəlir ki, saray adamlarından danışmaq qayət qədər çətindir. İndiki sarayla münasibətlərini qura biləcək, hansısa bir sabit münasibət qura biləcək bizim o ziyalılardan mən görmürəm. Mənə elə gəlir ki, indiki saray anlamı da çox yek deyil, çətindir. Yəni, müxtəlif təbəqələrdən ibarətdir və bu adamların münasibətlərinin sabitliyinə də bir qədər şübhə ilə yanaşırım. Sarayda olacaq münasibətlərin bir qədər çətindir bu arədə danışmaq. Amma cəhd var, o sarayda olmağa cəhd var. Bu şübhəsiz.
Turqan, sizdən soruşur, Emir bəy, sizcə xırda ölkə üçün ziyalı lazımdır mı?
Turxan da haqlıdır. Yəqin ki, yox. Yəqin ki, yox. Hansısa bir böyük anlamlar, böyük bir imperiyadan danışmaq da istəməzdim, amma yəni hansısa böyük bir birləşmə, böyük bir zərurət lazımdır bu intellektualların. Bu barədə bəlkə də bu dinləyicimiz haqlıdır, yəqin ki. Yəqin ki, kiçik ölkələrdə bu cür təbəqələrin yaranması kifayət qədər mürəkkəbdir. Hərçənd kiçik ölkələr böyük qurumların daxilində müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərir. Məsələn, Hollandiya çox kiçik olmasına rəğmən dünyaya çox şeylər verib, çox böyük dəyərlər verib. Məsələn, Belçikanın ya kiçik ölkələrin də rolu var, amma onlar böyük qurumların daxilində hansısa. Bu barədə mən təəssüflə qeyd eləmək istəyərdim ki, Azərbaycandan asılı olmayan da faktorlar var. Əlbəttə, bizim ermənilərlə olan o münaqişəmiz və regionda olan münaqişələrin, yəni esterinin dağılmasının əsas, ən əsas dominantası Qafqaza düşüb. Bunu heç kim inkar eləyə bilməz. Bütün imperiyalar dağılanda böyük qana axıdılır, böyük kolliziyalar yaranır. Əsas ağırlıq Qafqaza düşüb və çox kiçik bir planetin kiçik bir nöqtəsində çox böyük ağırlıq mərkəzləri gücünü sınadı. Və bunun nəticəsi kimi regional infrastruktur tamamilə məhv olub, büsbütün çıxıb işdən və tək infrastruktur yox, mənəvi körpülərdə məhv olub. Bizim məsələn qonşularımızla artıq ancaq nifrət dilində danışırıq, yəni nifrət hissi var qarşılıqlı onların bizə, bizim onlara. Gürcülərin də həmçinin, obrislərin də həmçinin, Çeçenlərin, obrislərin. Yəni bu regional infrastrukturun dağıdılması da bütün toplumlara çox böyük mənfi təsir göstərir. Avropa Birliyi niyə görə bu qədər müvəffəqiyyətli qurumdur? Ona görə ki, onların bütün sərhədləri açıqdır, bütün işlər bir bərabər görülür, hətta bir yek valyuta da tapılıb. Bizdə isə regionun özü çox ağır vəziyyətdədir. Onun üçün ölkəmizdən narazı olsaq da, məsələn, razı olmasaq da, hər halda bunu regional faktorda götürsək, kifayət qədər ağrılı mənzərə yaranır. Cənubumuzda totalitar bir rejimdir. Dini artıq totalitar ideologiya çevirmiş bir rejimdir. Qonşularımız belə Gürcüstan bozuq vəziyyətdə bir qədər ağırdır. Regional problem var burada həm də.
Düzəlməsini isə, əgər siz gözləntiləriniz varsa, zamana bırakmaq lazımdır ancaq.
Əlbəttə, zaman gərəkdir. Amma hansısa bir mənada mən gənclərlə, məsələn, tanışam, mən görürəm ki, mütərəqqi qüvvələr var gənclər arasında. Gənclər arasında intellektuallar da mən rastıma çıxır, kifayət qədər müstəqil fikirlər. Adamlardır. Yəni, yəqin ki, yeni insanların peyda olmasını gözləmək lazımdır. Əfsanələrdə deyildiyi kimi Musa Peyğəmbər 40 il yahudiləri səhrada apardı. Müstəqil olduqdan, Fironun hakimiyyətindən qaçıqdan sonra 40 il bunlar səhrada əfsanəyə. Biz də yeni nəsli gözləməliyik, yeni insanlar yaranmalıdır.
İlmir bəy, minnətdaram sizə burnunuza görə. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Bəstəkar, kultura... İnternet portalının Şəhrdaq Emir Mirzəyev studiyamız qonağı idi. Azərbaycan ziyalı təbəqəsinin ictimai və siyasi proseslərdəki rolunasızmın sualına cavab axtarılırdı. Mən deyim ki, bir il əvvəl Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramında studiyamızın qonaqları tarixçi Mehdi Məmmədov, o artıq bu dünyada deyil, dünyasını dəyişib və 1988-ci ildə 17 noyabr hadisələrinin fəallarından biri Ənvər Əliyev fəaliyyətləşmişdi. Onlar da öz söhbətlərində cəmiyyətin rolu və ziyalı təbəqəsi haqqında fikirləri söylədilər. 17 noyabr diriçəliş ətrafında söhbət gedərkən. Təklif edirəm, yaxın bu dəqiqələr ərzində bir il bunun əvvəl Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramında səsindən müsahibəni ixtisarla dinləyək. 1988-ci ilin noyabrında Qarabağda yaşayan ermənilərin Ermənistana birləşmək iddialarına və Ermənistandan azərbaycanlıların qovulmasına etiraz olaraq Bakıda müxtəlif aksiyalar keçirildi. Noyabrın 17-sində başlanan meydan hərəkatı isə fasiləsiz xarakter aldı və orada Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı çıxışlara səsləndi. Bu mitinqləri yalnız dekabrın 5-də Sovet qoşunları zor gücünə dağıtdı. Həmin vaxt bir nəfər öldü. Aksiyanın onlarla iştirakçısı xəsarət aldı və həbs edildi. Əmər bəy, hansısa bir gizli məqamlar var, hansı ki, indi açılamaq olar?
Sizin sözün bir düzəlişini eləyim ki,
buyurun.
Meydan ayın 5-də səhər saat 4-də dağılarkən adam ölməyib orada.
Aha.
Orada, deməli, Zirinski adına daxili qoşunların komandanlığı tərəfindən, o siyahı məndə var və oranın dağıdılması başnazirin Mavini Artur Rəstadənin başçılığının həyata keçirilib və orada bir nəfər də olsun ölməyib, yaralananlar yalnız cüz-i, sıxışdırma, qovlama metodu ilə onlar oradan götürülüb və orada dediyim kimi heç bir ölüm hadisəsi olmayıb. Şükür Allaha ki, bizim azadlıq hərəkatımız necə uğurla başlayıb, elə heylə də uğurla qutarıb və dünyanın heç bir bu boyda nəhəng aksiyası bu cür gözəl deməli başlanıb və bu cürdə qansız qatasız qutarmayıb. Misal üçün, mən 2 il ondan sonra o təcrübəni işləyən Çinlilər Tiananmen meydanında kütləvi orada qırğınlar oldu və digər hadisələr. Amma Azərbaycan xalqı, yəni o dövrün bizim xalqımız sübut elədi ki, bu xalq istənilən qayda yığışıb, öz sözünü deyib, öz blokadasını, belə informasiya blokadasını dağıdar və öz sözündə normal deyə bilərmiş. Və onun da ən böyük qiyməti Newsweek jurnalı 89-cu ildə sorğu apardı. Sorğuya görə Azərbaycan ilin xalqı elan olundu və məhz bu tədbirə görə və bu nəhəng tədbirə görə. Təsəvvür eləyin ki, tam istintaq materiallarla danışdım. Mən danışdığım 99% istintaq, təqin sübut olunmuş materiallarıdır. 900 minə qədər, Estoniyanın əhalisi qədər ora əhali yığışmış. Bir dənə də olsun əlavə orada qeyri-qanuni əsar şəhzət. İndi deyirlər zirzibil tökülmüşdü, o indi şəhər başdan ağazibilin içindəydi, o vaxtda indi də. Və o çox yüksək tədbir kimi tarixdə öz dəsti xəttin qoydu getdi. O bayram kimi qeyd oluna da bilər rəsmi qaydada ya, olunmaya da bilər, amma xalqın hər halda öz dəsti xəttinə, tarixinə yazdığı, yəni Azərbaycan xalqının öz dəsti xəttinə, tarixə yazdığı ən möhtəşəm bayramlardan biridir, bəlkə də ən birincisidir.
Bəs həmin bu ideya, mən dediyim məsələlər üstündə qurulmuşdumu?
Yox, məsələnin ideyanın birincisi mənim çıxışımda bütün ideya, tədbir və bütün o hadisələr hamısı elan olur. Mən birinci çıxışımda elan elədim ki, biz Ağam Bekyanın keçən 87-ci ildə noyabr ayının 18-dəki çıxışına cavab olaraq bura yığışırıq. Uzun müddətli bir aksiya keçirdirik. O aksiyada biz sübut eləmək istəyirik ki, bizim torpağımıza göz tikənlər və onu başqa ölkəyə birləşdirmək istəyən respublika bilsinlər ki, bu torpağın yiyəsi var, o tək deyil, yüz minlərləndir və biz birincisi ona zorla cavab vermək istəyirik. Əgər buna razıdırlarsa buyursunlar. Yox, zorla narazıdırlarsa biz tədbirimizin axırında sülh yürüşü ilə Yerevana, yəni Stepanakertə gedirik. Ermənilər başa salırlar ki, torpaq bizimdir, qalırsınız, qalın qalmırsınızsa sizə yaxşı olsun, sülh məramı ilə. Və bunlar hamısı çıxışda var, orada 4 dənə orada tələb olub, o 4 tələblərin də biri bax bundan ibarət idi. Tədbirin ən böyük bu belə necə deyirlər, ən böyük bax mahiyyəti bundan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı dinc dövrdə öz torpağını qoruyub, saxlayıb onun qayğısına qalmağı bacaran bir xalqdır və ondan torpaq almaq mümkün deyil. Bax tədbir bu məqsədlə başladı və uzun müddətli olmağı da qabaqcadan elan olundu və o get-gedə müəyyən o tədbir o əldə elədiyi nailiyyətlər yalnız
müəyyən hissəsində
nail ola
bildi. Aydın, mən nail olmaq məsələsini Mehdi Məhməd də soruşmaq istəyirəm. Mehdi Məhməd, o vaxt səslənən tələblər, ideyalar, reallaşma dərəcəsi indiki gündə necə görünür?
1988-ci il 17 noyabrdakı o hadisə, yəni miting, xalqın öz etirazını kütləvi şəkildə bildirmək forması bugün də aktualdır. 17 noyabr 88-ci ildən bugün də bizim öyrənməli hələ çox şeylər var və biz onu bir də təkrar etməliyik. 17 noyabr hadisəsi şübhəsiz birdən-birə göydə düşmə deyildi və ola da bilməzdi. Artıq 87-ci ildən Azərbaycan cəmiyyətində görünməyən və gözlənməyən hadisələr baş verirdi. Ağdam ətrafında Əsgəran yaxınlığında iki Azərbaycanlının öldürülməsi, bundan sonra Qarabağda erməni deyək ki, sakinlərin Qarabağın Azərbaycandan ayrılması və s. və ilaxı və nəhayət 88-ci il 28 fevral Sumqayıt hadisələri. Sumqayıt hadisələri o dövr üçün Azərbaycan cəmiyyətinin gözləmədiyi və Azərbaycan cəmiyyətinin son dərəcə beynəlxalq miqyasda ona doğrudan ağır bir zərbə kimi qəbul olunmalıdır. Və bunu onu gətirib çıxartdı ki, həm SSR-nin tərkibində, həm də beynəlxalq miqyasda Azərbaycan xalqından elə bir obraz yaradıldı ki, bu Azərbaycan xalqı uzun müddət bunun altından çıxa bilmədi. Və bugünə qədər də hələ Sumqayıt hadisələri haqqında müxtəlif, deyək ki, versiyalar danışılır. Amma bu qənaətliyəm ki, tarixçi kimi bunu bir də analiz edib, təhlil edib, belə qərara gəldim ki, 17 noyabr 1988-ci il Bakı mitingi artıq Azərbaycan cəmiyyətində yaranmış ovqatın maddiləşmiş son nəticəsi idi. Azərbaycan cəmiyyəti SSR Ali Sovetindəki mərkəzi hökumətin, yəni Moskva hökumətinin, Qarbaçov və onun komandasının qeyri-müəyyən, qeyri-qəti mövqeyindən çox narahat idi. Və Qarabağ torpaqlarının bir də yenidən Ermənistana ilhaq edilməsindən, verilməsindən, yəni bunun nəzarətə altını keçməyindən çox narahat idi. Bax, cəmiyyətin əsas narahatçılığı buradaydı. 1988-ci ilin hələ mayında o dövrü xatırlayan dinləyicilərimiz yaxşı bilir. Azadlıq meydanında böyük bir miting çağırıldı. Əbdürrəhman Vəzirovun iştirak etməsi ilə bu miting oldu. Onu Ənvər müəllim də yadındadır, görünür. Və o mitingdə Əbdürrəhman Vəzirov Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi kimi xalqı arxayın elədi ki, Qarabağ Azərbaycanındır və ora heç kim iddiaçı ola bilməz. Lakin üstündən bir qədər keçəndən sonra bir ay, iyun, iyul, avqust aylarında yenə də yerli xarakterli xalqı narahat edən bir sıra xəbərlər gəlməyə başlayırdı Qarabağda. Qarabağdakı kəndlərdə yerli əhali diskriminasiya məruz qalırdı, müxtəlif adamlar öldürülürdü, yaralanırdı və s. və s. Bunun bir günahı da o dövrdə biz elə həmişə çalışırıq ki, onu bunu günahlandıraq ki, Azərbaycan kəndlərinə diqqətsizlik, Azərbaycan kəndlərində ki, o boşalmaların qarşısının alınmaması. Bax, bütün bunlar hamısı Dağlıq Qarabağ ərazisində olan Azərbaycanlı əhalinin oradan təqribən boşalması ilə, yəni aralanıb getməsi ilə nəticələnirdi. Bu, şüurlu şəkildə, çox güman ki, həyata keçirilən o planlı şəkildə olan bir iş idi və nəhayət 88-ci ilin noyabr ayına əvvəllərində Ermənistan Respublikasının ərazisində yaşayan Azərbaycanlı əhalinin deportasiya olunması ehtimalları reallaşırdı. Bax, bu Azərbaycan cəmiyyətində çox böyük narahatçılığa gətirib çıxardırdı ki, onun da son məntiqi nəticəsi gətirib, bax, o 17 noyabr hadisələrində çıxartdı. 17 noyabr mitingi Azərbaycan xalqına nə verdi və biz nə qazandıq, nə itirdik? Bax, bu çox mühüm məsələdir. Əvvəla 17 noyabr 88-ci il mitingi göstərdi ki, Azərbaycan cəmiyyətində hələ siyasi təşkilatlanma son dərəcə zəifdir. Artıq o dövrdə bilirsiniz ki, Rusiyanın mərkəz şəhərlərində, Moskva, Leningrad və s. başqa şəhərlərdə müxtəlif neformal təşkilatlar yaradılmışdı. Moskva Xalq Cəbhəsi, Moskva, deyək ki, Glasos təşkilatı və s. və s. Azərbaycanın o zaman dünyanın demokratik qüvvələri ilə heç bir kontaktı yox idi. Azərbaycan tamamilə tərcid olunmuş vəziyyətdə yaşamaqda davam edirdi. Azərbaycanda baş verən hadisələr haqqında nəinki dünya ictimaiyyəti, hətta SSR-in də heç çox şəhərlərdə xəbəri yox idi əhalinin. Və bu aydın oldu. İkinci, Azərbaycanda məlum oldu ki, hələ Azərbaycan xalqı belə kütləvi çıxışlara hazır deyil. Buna mən misal kimi gətirmək istəyirəm ki, mitinqlərin adətən tələbləri olur 5, 10, 15, 20. Amma o dövrdə Ənvər müəllim də onu şahididir. Kisələrlə tələblər yazılırdı. Kisələrlə tələblər göndərilirdi. Yəni bu adi un kisəsi, şəkər kisəsinə doldurulurdu. Yəni bu qədər əhalinin tələbləri var. Azərbaycan cəmiyyətinin bütün təbəqələrindən bu mitinqdə təmsil olunan adamlar var idi. Azərbaycan cəmiyyəti o mitingdə ki olan şuarlar, plakatlar və s. çağırışlar o qədər rəngarəng idi, o qədər konglomerat idi ki, yəni bunu bilinmirdi ki, bircə orada Qarabağ bizimdir, Qarabağı biz verməliyik və s. bu kimi, yəni Qarabağ mövzusu, dalğası orada əsas leitmotiv idi. Amma buna baxmayaraq, məlum oldu ki, Azərbaycan cəmiyyəti son dərəcə iqtisadi, siyasi, deyək ki, sosial narazılar içində boğulmaqdadır və bu tezliklə qarşı alınmalıdır və burada cəmiyyət açılmalıdır.
Aydındır. Mehdi Məmmədovdur. Bu, Ənvər müəllim, siz nə əlavəniz?
Deməli, Mehdi müəllimin dediklərinə mən tam şərikəm. O dövrün doğrudan da ən fəal, ən üzvü olan bir iştirakçısı və sözün deyən bir şəxsiyyəti kimi çox tamamilə düzgün buyurur. Amma məsələdə dəqiqləşdirmələr belədir ki, 88-ci, 87-ci ildə Kərdən Bekənin çıxışı oldu. O Qarabağ torpağının bir mənalı şəkildə iqtisadi cəhətdən Ermənistana birləşdirilməsi deyən kimi, Azərbaycan cəmiyyəti həqiqi mənada biraz sosial, digər qanunsuzluq içərisində çabalayan bir cəmiyyət və buradan da torpaq məsələsi qalxanda ciddi şəkildə o oyanmış milli ruh ki, o hər millətdə 20, 30 il, 50 ildən bir olur. Azərbaycanın çox güclü bir milli ruha malik gənclər qrupu var idi, elmlər namizədləri var idi ki, bax bizim şəxsən akademiyada o həddindən çox idi. Və bütün bunların hamısı, üstəcə sosial ədalətsizliklər, qanunsuzluqlar, korrupsiya, yerlibazlıq, partiyanın eybəcərlik hərəkətləri bax, bunlar hamısı bir patlayış kimi, elə bil bir qığılcım kimi partladı və cəmiyyət özünü müdafiə sisteminə keçdi. 19 fevralda birinci miting oldu. O dövrdə mitinglərin qabağında gedən biraz deyək ki, təşkilatçı kimi mən yenə deyirəm, istintaq materiallarının sənədlərinə əsasən deyirəm, olan bir adam kimi biz bir yüngül bir belə deyək ki, gün ortadan başdan bir miting elədik Leyli meydanında vaxtı indiki azadlıq və onun mərkəzi komitənin qabağında. Və orada məlum oldu ki, Azərbaycanın hazırki rəhbərlərinin inən ucu boyda bu millət inanmır. Onların hamısı fitdib qoladılar və tələbələr, alimlər cümlədən mən, Mənsur müəllim, Hatəmi çıxışlarına məlum oldu ki, bu millətin rəhbərlərinə yox, adi silav adamlarına daha böyük ehtiyacları var. Və orada çox kəskin bir məsələ qoyuldu ki, Dağlıq Qarabağ ümumiyyətlə Muxtar Vilayət kimi özünü apara bilmədiyinə görə ləğv olunur, adi rayonların biri kimi qəbul olunur. May ayının 16-sında mən akademiyaya gələrkən Ermənistandan bir xeyli adamın qovulduğu qadını bizim yataqxananın qabağında, Spantlar yataqxanasının qabağına yığışıb gəlirdilər. Onların qarşısına düşüb universitetin qabağına gətirdi ki, nə məsələdir bu? Söhbət olanda məlum oldu ki, ermənilər bunu edir. Doğrudan da bu Ermənistanın Mərat rayonu Şiddi və Şirazi kəndinin cəmaatidir. Sonradan mənim əlimə bir neçə aydan sonra, bizən bir aydan sonra elə sənədlər çıxdı ki, doğrudan da hüquqi sənədlər ki, məlum oldu ki, bu cəmaatda o tarixdə görünməyən genosid olunub və bunların Bakıya gəlməyi tam təbii halda hətta Türkiyə keçməyə məsələ. Və 16 mayda da güclü bir miting onların deməli iştirakı ilə oldu və burada da Mehdi müəllim çox gözəl buyurur. Müşox-müşox tələblər, özü hökumət tərəfindən bəlkə də bu təşkil olunurdu. Hələ çıxıb ağzına gələn tələb elə bir deyir, poliklinikada həkim rüşvət alır falan şey, o səviyyə yendirirdilər. edirlər. Və bunların nəticəsini şəxsən mən analiz eləyərək 17 noyabrda belə qərara gəldim ki, deyəm 3 ya da 4 dənə tələb. Bu nədir? Dağlıq Qarabağın Azərbaycan hökumətinin o vaxtda Dağlıq Qarabağda bayrağı yendirilmiş, ümumiyyətlə Azərbaycana ayrılmışdı. Koçaryan Dağlıq Qarabağ Vilayət Partiya Komitəsinin birinci katibi idi. Görünməyən amansızlıqla Azərbaycanlılar oradan qovulmuş. Orada istədiyi sülh idarəyə atmış Azərbaycan birinci katibi Kamran Bağırov sonra Həndəvərinə gedə bilmirdi. Yəni faktiki olaraq bu ölkədən aralanmışdı. Birinci bizim tələbimiz oldu ki, Dağlıq Qarabağın deməli ərazisində Azərbaycan hüququ, siyasi və dövləti hüquqları bərpa olunsun. Yəni bayraq oradan asılsın və Azərbaycana tabe olsun. Digər bir tələbimiz oldu ki, Xocalıda vaxt kinti gedirdi. Oradakı o faciələr, hələ o əvvəlki Xocalı məsələsində orada çox təzyiq göstərirdilər, o tikintini dayandırırdılar ki, o tikinti orada getməsəydi, orada Azərbaycanlıların deməli statusu çox ciddi şəkildə pozulurdu. Bax o Xocalı bütün hadisələrə görə Ermənistan SSR-ni günahlandırıb və ona dövlət səviyyəsində bir xəbərdarlıq olunsun ki, sən gələcəkdə çox nəhəng bir qardaş qırğınına başlayırsan, buna görə də sənə xəbərdarlıq. Nədir üçüncü tələbimizdə ayın 27-sində miting çox olduğu, uzun olduğuna görə noyabr ayının 23-ündə istiral sovetinin sessiyası çağırılırdı. Bir tərəfdə ora yazdıq ki, sessiyadakı Azərbaycan nümayəndə heyəti qalxır ayağa, SSR rəhbəri qarşısında bu məsələləri qoyur və buyurur ki, Azərbaycan bir respublika kimi SSR konstitusiyasındakı ərazi bütövlüyünü təsbit olunması üçün öz sözünü deyir və o mitingdə səslənənlər hamısının SSR-dəki olan nümayəndələrə, deyən deputatlara bəyan edirlər. Nəhayət dördüncüsü də bizi televiziyada təqdim eləyirlər və buyururlar ki, bunlar bu tələblər budur. Bütün respublikada bir çaxnaşma, xaos yaranmaması üçün planlı və düşünülmüş bir miting olması üçün bax bu 4 tələb mənim tərəfimdən ilk mitingin təşkilatçısı kimi verilmişdi. Miting çox yüksək səviyyədə 3 gün getdi. Hətta müstəntiqlər deyir ki, biz ağlımıza gəlməzdi ki, 100 minlərlə adam belə ustalıqla idarə olunsun. Sonradan bəziləri deyir ki, güya bayraqla idarə olunmuşdu. Çünki bir neçə gün o bayraq ora gedib çatana qədər bayraq lazım idi. Qabaqcadan planlaşdırmışdıq ki, oturmalıyıq. Çünki 6 dəfə polis bizə hücum eləmişdi və o hücum vaxtında oturmaq lazım idi ki, toxunulmayasan, dəyməyəsən sən. Azərbaycanın milli bayrağı o vaxtı süni sürətlə düzəldilmiş, onunla çıxa bilmədi, yolda onları vırıb sındırdılar. O vaxt heç tanıyan da yox idi onu. Azərbaycan SSR-in bayrağı ilə biz mitingi başladıq. 2-3-ün ondan sonra mən yaralandığıma görə məlum oldu ki, müəyyən qüvvələr istintaq vaxtı bu qüvvələr öz sifətini açdılar. Sonradan da açdılar ki, bunlar kimlərə qulluq eləyiblər, nədən ötürü ora getmişdilər. Mitingin mahiyyətini dəyişdirsələr də, amma onun tarixi mahiyyəti öz üzərində qaldı. Yəni o qara ləkələr onun əsl mahiyyətdən ayıra bilmədi.
İndi qlobal məsələyə yanaşaq. Tələblər formalaşdı, konkret tələblər. İdeya ətrafında birləşmə oldu. Mitingçilər 900 min adam bir-birini fiziki olaraq tanımır. Amma onlar toplaşdılar. Monolit şəkildə toplaşdılar. Yəni bu da bu reaksiyada var. İstənilən dövrdə cəmiyyətdə narazı və razılar olur. Bu da aydın məsələdir, sadəcə dərəcəsindən asılıdır. İndi bu günə qədər bu 21-ci əsrdə suallar meydana çıxır ki, nədən indi də cəmiyyətdə narazı olanlar varsa, nədən bax belə spontanlıq yoxdur? Axı o vaxt qoyulan ideyalar, Dağlı Qarabağı adi rayon kimi tanınmış, ayrılmaz Azərbaycan hissəsidir və s. öz əksini tapmayıb hazırda. Bu bəlkə də həmin o mitingin uğursuzluğu kimi qiymətləndirilə bilər. Bəlkə də. Yəni bununla
Azərbaycan başqa mitingin yox. Azərbaycan dövlətçiliyi.
Mən elə deməzdim.
Bax, Mehdi müəllim, sizin həmin bu məsələyə baxışınız indiki zamanda. O nümunə şəklində indiki vəziyyət.
17 noyabr, 5 dekabr 18 günlük xalqın ilk kütləvi etiraz forması Azərbaycanın Mikhail Qarbaşovun elan etdiyi aşkarlıq yenidən qurma prosesinə qoşulması kimi, anı kimi, yəni günü kimi bu qiymətləndirilə bilər və mənə elə gəlir ki, elə qəbul olunmalıdır. Azərbaycan 17 noyabr 88-ci ilə qədər hələ aşkarlıq Dərbənddən bu tərəfə keçməmişdi. Moskvadan iki nümayəndə göndərilirdi. Biri Bakıya, biri Yerevana. Həmişə Bakıya gələn nümayəndə o dövrdə siyasi bir onun konservatörü konservativ qanadından olurdu. Liqaçov və bunun kimi yəni o köhnə tendensiyoz adamlar. Amma Yerevana göndərilirdi Razumovski, Rusakov və başqalar. Yəni Qarbaçovun komandasına yeni əlavə olunmuş adamlar. Bu Azərbaycanın uğursuzluğu dedikdə, əlbəttə 17 noyabr, 5 dekabr mitingi qarşısına qoyduğu vəzifəni öhdəsindən gələ bilmədi və gələ də bilməzdi. Çünki burada qarşıya qoyulan tələblərin heç bir nə reaksiya verildi və əslində nə idi? Mitingin davam etdiyi 18 gün ərzində hiss olunurdu ki, rəsmi hakimiyyət bu mitingin nə dağıdılması ilə maraqlıdır, nə də bunun həddindən artıq inkişaf etməsi ilə. Əgər mitingin birinci mərhələsində 17-25 noyabrda mitingə gələnlər yüksəlin xətt üzrə inkişaf edirdisə, artıq 25 noyabrdan 5 dekabra qədər bu enən xətt üzrə inkişaf edirdi. Bu da bütün mitinglərdə təbiidir ki, baş verən hadisədir. Çünki bu qədər uzun müddətli, davamiyyətli mitinglərdə insan öz daxili resursu ona imkan verməzdi. Və ondan əlavə, 17 gün davam edən bu mitinglər Azərbaycanda bircə şeyə, yəni o dediyim inqilabi dəyişikliklər prosesinə qoşulmaq və o kontekstdə bütün dünya ictimaiyyətinə artıq bəlli oldu ki, Azərbaycanda da tərpəniş var, Azərbaycanda da bir inkişaf var və etiraz dalğası var. Və bu sonraki Azərbaycanda baş verən bütün tarixi, siyasi, ictimai o proseslər üçün elə bil ki, açar rolunu oynadı. Azərbaycanda məlum oldu ki, lider defisiti var. Lider defisiti üzə çıxdı. Ki o zaman, məsələn, Azərbaycan xalqının həmişə tanıdığı bizim görkəmli şairlər, yazıcılar, ümumiyyətlə yaradıcı adamlar ki, var idi ki, onlar onlardan da ən aktivi Bəxtiyar Vahab sayda olduğu üçün 88-ci ildə ona görə meydanda xalq orada yığılan adamlar Bəxtiyar Vahabzadəni elə bir ki lider kimi qəbul edib onu lider səviyyəsində qaldırmaq yəni siyasi lider kimi mitingin və xalqın yəni ön iradəsini ifadə edə biləcək bir adam kimi onu istəyirlər ki qaldırsınlar amma təbiidir ki bir Bəxtiyar Vahabzadənin axı orada ki o iştirakı ilə hər şey həll oluna bilməzdi və ondan da əlavə Əbdürrəhman Vəzirovun Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi təyin olunmasının ondan sonra Azərbaycanda bir sıra inzibati dəyişikliklər baş verməyə başladı. Və bu, əhali arasında böyük narazılığa səbəb oldu. Bax, bu narazılığın Sovet Direktor Korpusunun, yəni o dövrün iqtisadi gücü olan, iqtisadi deyək ki, o məhsə direktorları işindən azad olunmuş, atılmış, haqlı, haqsız. Yəni, bu adamların da təbiidir ki, orada maraqları var idi. Bax, bu mitinglərdə tək Qarabağ problemi deyildi orada. Bütün təbəqələrdən iştirak edən adamlar orada öz ambisiyaları, öz maraqların müdafiə etmə məqsədi ilə o mitinglərdə maraqlıydılar.
Bəs indi birinci belə proseslər yoxdur.
Ona görə indi yoxdur ki, mənim qənaətimdir bu, doktor. Tez-tez deyilir ki, Azərbaycandan nə qədər əhali çıxıb gedib? Təqribən 3 milyon deyən var, 2 milyon deyən var.
Əmək qabiliyyəti 3 milyon.
Siz bilən, Azərbaycanı tərk edən o adamlar kimlərdir? Ya bunlar kifayət qədər görkəmli mütəxəssislərdir, yəni beyin axınıdır, ya bunlar maliyyə, geniş maliyyə resursuna, imkanına malik olan iş adamlarıdır və sadəcə olaraq bu xalqın içindən çıxmış son dərəcə bacarıqlı adamlardır. Bu adamlar artıq ölkəni tərk edib gedib. Azərbaycan bugün sadəcə olaraq əhalisi demək olar ki, elə böyük ki, iqtisadi, nə böyük iqtisadi imkana, nə elə böyük bir sosial, deyək ki, imtiyaza malik olan əhali, mən deyərdim ki, bəlkə burada qalmayayım. Əhali artıq iki dəfə, son, bax bu iki dəfəki seçkilərdə, bir 2003-cü və 2005-ci illərdə ki, seçkilərdən sonra açıq aydın başa düşdü ki, Azərbaycan daxilində miting etməklə, etiraz bildirməklə heç nə əldə eləmək mümkün deyil. Ona görə bu əvəz və tamamilə mənasız bir şeydir.
Bəli. Bəli. Məmmədovdur bu. Həmçində Ənvər Əliyev studiyamız qonağıdır. Həmin o Dirçəç hərəkatının fəalları. O zaman bəzi fikirləri oxuyum və sonra qonaqlar öz fikirlərini bildirər. Münasibətini Mehman yazır Bakıdan. Bu hərəkatı dirçəliş deyil, oyanış adlandırsa daha doğru olardı. Təbii ki, SSR-in dağılması və xalqımızın ikinci dəfə öz müstəqilliyinə qovuşmasında bu hadisənin əvəzedilməz rolu oldu. Amma təəssüf ki, indi bu müstəqilliyin meyvələrini xalq deyil, azlıq dadır. Bunu Mehman yazır Bakıdan. Bu şəhərdə həmçində Natiq Güləhmədoğlu yazır ki, Azərbaycanın dirçəlməyindən söz gedə bilməz. Dirçələn də, qurtulan da Əliyevlər olub. Belə bir fikri cümləni Natiq Güləhmədoğlu yazır.
Olar mən ona.
Reaksiya verirsiniz. Buyurun, buyurun.
Demək, bu dinləyici çox orada maraqlı bir fikrə toxunur. Azərbaycanın bugün müstəqilliyindən çox danışırır ki, müstəqilli olduq. Azərbaycan dirçəldi, Azərbaycan dirçəlir mi? Daha sual belə qoyulub. Buyurun, baxaq məsələnin mahiyyətinə. Azərbaycanda bugün neçə dövlətin marağı bir-birindən toqquşur. Azərbaycanın bugün təbii sərvətlərinin əsas bunun, yəni ki, bu şirkətlər, BP və s. və s. bunların adını çəkməyə ehtiyac yoxdur. Onları bugün Azərbaycanda mövqeyi harda, necədir? Və bugün, bax, bu Azərbaycan iqtisadiyyatında xarici şirkətlərin, xarici dövlətlərin nə qədər marağı var, nə qədər payı var və Azərbaycan dövlətinin özünün burada nə qədər payı var və Azərbaycan özü tam müstəqil buna nəzarət edə bilirmi? Azərbaycan yox, ümumiyyətlə bu kimi dövlətlər, xırda dövlətlər, biz xırda dövlət deyə bilər gözümüzə, biz iri dövlət deyirik. Sadəcə olaraq Azərbaycan kimi dövlətlər nə qədər ki, iqtisadi cəhətdə müstəqil deyil, Azərbaycanın tam müstəqilliyindən söhbət eləmək mən elə gəlir ki, absurddur.
Fərid Əhmədov yazır Bakıdan, mən Azərbaycanı qış yuxusuna getmiş bir ayı ilə müqayisə edərdim. Sadəcə ümid edirəm nə vaxtsa yuxudan oyanarıq. Bakıdan PRİ imzası ilə biri yazır ki, 1988-93 ildə baş verən hadisələr zərurət idi. Lakin bu zərurətin səbəbkarı xalq deyildir. Düzdür, mitinglərə yüz minlərlə insan gəlirdi, ancaq onları böyük ideyalar yox, primitiv maraqlar meydana gətirirdi. Meydan hərəkatı adlı bir tamaşa isə qurulma və qondarma idi. Həmin dırnaqarası hərəkatın sonunda Azərbaycan yox, indi siyasi həyatımızda olan pseudo qəhrəmanlar dirçəldi. 17 noyabr milli aldanış günüdür. Bunu PRİ imzası ilə Bakıdan yazar. Əməm, sizdən xahiş edirəm bunları.
Təbii şəhərlərimiz fikri var. Tamamilə doğru sözlər də var orada. Misal üçün, vaxtı ilə bu hərəkatı, tutaq ki, 20 yanvar hadisələrini narkomanlar deyib, indi də onun üstünə aparıb kül qoyanlar da var. Bu tamamilə doğru faktdır ki, bu günləri vaxtı ilə onu həmin adamlara o özüdür qiymət verilirdi. Elə 17 noyabrda da, əvvəlki mitinglərdə də, küçələrində, balkonlarında cəmaət küçələrə tökülüb, öz etirazını bildirəndə, çünki başqa növ yox idi axı burada etiraz, isteri dövrü idi. Hər halda bu adamlar hövlənək idi, əsəbi idi, öz fikirlərini bu cür ifadə edirdi. Amma balkonlarda çay içənlər, onu lağa qoyanlar indi onun bəhrəsindədir. Burada da faktlar çoxdur və tamamilə doğrudur. Ancaq məsələn bir şey bilmək lazımdır ki, biz dinç dövrdə, yəni silahsız dövründə xalq olaraq düşmənlərimizə sübut elədik ki, biz onlardan qat-qat güclüyük, qat-qat səfərbərik, qat-qat təşkilatlanmağı bacarırıq. Bunu sübut olundu. Lakin hamıya məlum olan qüvvələr öz maraqlarına görə, yəni öz ciblərinin güdmək məqsədi ilə ölkədə müharibə eləmək fikrində deyirlər. Büdcə ilə müharibə eləmək olmaz. Xalqın milli ruhu qalmalıdır. Yenə deyirəm, büdcə ilə müharibə eləmək mümkün deyil. Ona görə də mən elə başa düşürəm ki, bu millətin milli ruhu özünə qaytarılması üçün dövlət səviyyəsində milli konsepsiyamız işlənməlidir. Bu dövlət qazandığı pulların, neft pulların vətənin azadlığı uğrunda sərf eləməlidir. Torpağımızın azadlığı uğrunda sərf eləmirsə, başqa nədən söhbət gedə bilər? O dövrdə düzdür, dövlətlər, amma SSR adında bir məkanda milli ruh həddindən yüksək idi. Bundan çox problemimiz olsa, amma biz bilirdik ki, bir ayışa çıxmasaq yaşaya biləcək. Amma bu gün Azərbaycan əhalisinin mübariz qüvvəsinin 80% bizə görüşə çıxmasa acını öləcək. Və bunu bilən qüvvələr bundan da istifadə edirlər.
Belə bir konsepsiya var. Bunu dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində, Avropada və təşərq ölkələrində xalqı idarə etmədən ötü bunun əvvəl xarakterin, psixologiyasın, sosiologiyasın öyrənilir və sonra buna uyğun, buna müəyyən idarə üsulu tətbiq olunur. Bir xalqı məhv etməkdən ötəri, ona iki şey öyrətmək kifayətdir. Bunun biri çalıb oynamaq, yəni show business, ona yəni alışdırmaq. İkinci də ticarət. Bu iki sahiyə uyan xalq inkişafdan qalar. Bugün təəssüflə, çox böyük ürək ağrısı ilə bizim kimi adamların heç bir nə deyək ki, dövlət ki, məmuru olmaq mı, yoxsa nə isə bundan bir ummaq mı, yoxsa nə istəmək mi, arzu yoxdur. Sadəcə olaraq biz 20 ildən çoxdur. Yəni mən 1972-73 illərdən hər qeyri-reqal Azərbaycan o dövrdə hələ Sovet İttifaqının çox güclü bir vaxtında, ali məktəblərdə Bakı Dövlət, Azərbaycan Dövlət Universiteti idi o vaxtı. Orada biz gənclər arasında böyük iş aparırdıq və apardığımız işin mahiyyəti nədən ibarət idi? Sadəcə o milli ideologiyanı, milli şuuru oyatmaq ki, biz Azərbaycanlıyıq, biz inkişaf etmiş bir xalq olmalıyıq və biz öz keçmişimizlə, yəni o mifoloji, əsatiri, romantik, xəyalpərvər, poetik, yəni hisslərdən azad olub reallıqlarla hesablaşıb və reallıqları biz qəbul eləməliyik və biz ona hazır olmalıyıq. Bax, bugün Azərbaycan nə qədər ona hazırdır? Bugün Azərbaycan təhsili, Bugün Azərbaycanın milli şuuru hansı səviyyədədir? Bu Azərbaycanda milli birliyi əldə etməyin yolları var. Aha, bunun üsulları var. Bundan ötəri 1, 2, 5, 10 adam hər kimi elə dindirəndə o dəqiqə deyir ki, biz özümüzdən başlamalıyıq. Hər hansı bir vətəndaş, hər hansı bir fərd dövlətdən üz-üzə gələndə, dövlətin monopoliyasında olan hər hansı bir qurumla mübarizədə məğlubdur. Orada heç vaxt o qələbə çala bilməz.
Minnətdaram sizə. Təşəkkürlər burada studiyamıza. Ənvər Əliyev və Mehdi Məmmədov idi qonaqlarımız. Bu bir il əvvəl Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramına verilən müsahibə idi. Tarixçi Mehdi Məmmədov və 1988-ci ildə Milli Çəliş Hərəkatının fəallarından biri Ənvər Əliyev müsahibə vermişdi bir il bundan əvvəl. Bugün də həmin o müsahibəni qısaca təkrarladıq biz. İşdən sonra bu günlük bitir. Sabah isə biz studiyamızın qonaqlarından biri olaraq İşdən sonra proqramında Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin müavini David Kramer'ı gözləyirik. Hər halda ilkin razılaşma var və David Kramer'lə birbaşa efirdə biz danışma planlaşdırırıq. Dalğan Əşmin, işdən sonra bugünlük bitir. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu efirində birlikdə yenidən eşidilərik. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.